Weithiau, mae yna rhai ymadroddion neu brawddegau bach sydd yn deud rhywbeth yn fwy na'r hyn sydd yn amlwg. A maen nhw'n aros yn y co oherwydd hynny. Er enghraifft, tasach chi'n troi at yr Encyclopedia Britannica, yn benodol fersiwn 1888, ac yn mynd at yr adran lle mae'r llythyren W yn yr Encyclopedia, mi fysach chi'n ffeindio y geiriau syml Wales, See England. Yn fysach? Mi fysach chi. Ac ynddo'i hun, cwbl mae hwnna'n ddeud, wrthach chi ydy gwybodaeth bach handi, os da chi eisiau gwybod rhywbeth am Gymru yn y llyfr yma, cerwch i'r adran sydd yn sôn am Loegr, ynddo. Ond eto, yn y geiriau yna, mae o'n deud cyfrola, ynddo di. Mae o'n deud cyfrola wrtha ni am sut oedd yr ysgolheigion na sgwennu'r Encyclopedia Britannica yn meddwl am Gymru. Da ni'n gallu gweld yn y geiriau bach dinod yna ar ei ben ei hunain, da ni'n gallu gweld arwydd o cad anferth y ffaith yn y cyfnod yna ddyn nhw'n dweud sa'n byd o werth yng Nghymru. Unrhyw beth o werth yng Nghymru da chi eisiau wybod, sbiwch o dan adran Lloegr, achos di Cymru mewn bodoli, Cymru mewn cyfri. Ac wrth ni wrando ar y darlleniad dwi newydd fynd trwyddo fo o Luc penod 9, dwi'n mynd i awgrymu wrthach chi bod na rhywbeth tebyg iawn iawn i weld neu i'w glywed. Ac yn benodol, mae'r geiriau yna i'w cael yn Luc penod 9, adnod 51, a mi ddarllenai'r adnod i chi eto. Pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd i fyny yn dirwyn i ben, troi sef ei wyneb i fynd i Jerusalem. Wel, ar ei pen ei hun, yn arwynebol, cwbl mae'r frawddeg yna yn ddeud ydy lle mae Iesu Grist yn mynd ynda. Ond pan da ni'n ystyried beth sy'n tu ôl i'r geiriau yna'r arwydd o cad sydd yna i'r geiriau yna, mae o'n deud cyfrola wrtho ni am yr arglwydd Iesu hun. Ac a deud y gwir, mi allwn ni weld bod yr adnod yma yn holl efengil Luc yn bwynt tyngedfennol. Achos cyn yr adran yma, ac ar gychwyn yn darlleniad ni, oeddwn ni'n Galilea, ac oeddwn ni'n clywed tameidia bach o Iesu Grist yn ei weinidogaeth yn mynd o gwmpas ardal Galilea, yn gwneud gwirthiau, yn dysgu, yn galw disgyblion. Ond yma, yn 951, mae Luc yn y frawddeg yma yn deitha chi, mae yna newid, mae yna symudiad. Mae holl ogwydd be sy'n digwydd i Iesu Grist yn newid rwan. Mae o'n mynd i Jerusalem. Ac o'r rhan yma ymlaen, mi welwch chi, mae o ar daith, y daith ddearol ola honno i fynd i Jerusalem ar hyn mae o'n ei wynebu yno. Ac felly, yn sydyn iawn, be da ni'n mynd i wneud? Achos yn bod ni'n dod i'r cyfnod lle da ni'n edrych ymlaen at wythnos y Pasg, dwi am i ni feddwl ar y pwynt yma be mae Iesu yn ei ddangos o'i gymeriad ei hun. A be da ni'n gallu ddysgu yn sydyn o ymateb y disgyblion yn yr rhan yma. Felly, mae Iesu yn troi ei wyneb at Jerusalem. Troi sef ei wyneb i fynd i Jerusalem. Mae hon yn ffordd Hebraeg o ddeud bod o yn gosod cyfeiriad. Ac yn fwy na jyst deud, o, oedd o'n arfer mynd i'r chwith, rwan mae wedi mynd i'r dde, mae o'n yn ffordd, da ni'n ei weld yn yr Hen Testament hefyd, o ddangos penderfyniad, pendantrwydd. Mae o yn sicr i feddwl a'i amcan, mae o'n mynd i Jerusalem am reswm penodol. A mae cychwyn yr adnod yn awgrymu hynny, dydy. Pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd i fyny yn dirwyn i ben, mae'r amser bron a dod, lle mae'n rhaid i'r arglwydd Iesu fynd i Jerusalem, achos yn fanno mae o'n mynd i gyflawni yr hyn y mae o wedi cael ei anfon i'r byd i wneud. A mae Iesu yn gwneud hynny, yn glir yn dydy. Wan, da ni'n defnyddio ffordd debyg o siarad y dydyn. Os na rhywun yn gynghorydd, a maen nhw'n dangos brwdfrydedd mawr dros bwyllgorau a ffrio a dadla, a mi fysa ni'n deud pethau fel, o, dwi'n ama bod llygad hwn ar gair dydd neu Llundain. A da ni'n gwybod be da ni'n feddwl. Mae gen y person yma i chelgais, neu mae gen y fo wybyr o'i flaen o. Neu os ydy rhywun yn licio perfformio, mi fysa ni'n deud, o, mae hwn neu'r llall a'i fryd ar Hollywood. A mi fysa ni'n deud, o, da ni'n gwybod be mae hynna'n meddwl. Mae gen nhw blan. Mae nhw isio mynd i'r pen draw. Mae Luke yn deud hyn am yr arglwydd Iesu. Di'r gair uchelgais ddim yn briodol nad i, ond mae o'n gwybod lle mae o'n mynd, a mae o'n gwbl ddi symud ar y llwybr hwnnw. Pam? Achos mae o yn cyflawni y cynllun tragwyddol y mae o wedi dod i'r byd i wneud yn dydy. Mae wedi dod i wneud y gwaith o'n hachub ni o ddinistr pechod a marwolaeth ac iffen. Ac yn y cymal bach yma, da ni'n gallu gweld, dos na ddim byd, dos na neb na dim yn mynd i stopio Iesu rhag cyflawni yr bwriad yma. Mae yna lot o ffyrdd yn does y mae pobl yn gallu cam ddallt gweinidogaeth a gwaith Iesu Grist. Mae yna lot o lot o lyfrau wedi cael eu sgwennu sydd yn awgrymu bod croesoiliad Iesu Grist yn rhyw fath o ganlyniad grymoedd gwleidyddol. Yr Iddewon yn erbyn yr Rhufeiniaid, a bod Pilat wedi caniatau iddo fo gael i lofruddio ar groes er mwyn sicrhau bod i awdurdod o'n parhau. A mae'n elfenna o hynny sydd yn wir, ond wrth i ni ddarllen y Beibl, da ni'n gweld reality llawer mwy gwerthfawr. Mae Iesu o'i wirfodd y mynd i Jerusalem. A hyd yn oed yn darlleniad ni'n barod bore yma, da ni wedi clywed o'n rhagrybuddio'r disgyblion yn dydy. Gan ddeud, mi fydda i, mab y dyn, yn cael fy nhraddodi i ddwylo pobl. Darllenwch trwy'r Efengyla a rhestrwch sawl gwaith mae Iesu'n deud wrth i ddisgyblion, gyda llaw, dwi yn mynd i farw. Dwi yn mynd i gael fy ngham drin. Mae o'n mynd i ddigwydd. A mor aml, di'r disgyblion i'n dall na dyn. Mae Peter hyd yn oed yn dweud, na, da ni'n mynd i adael hynna ddigwydd i chdi. Ond dyna, y pwrpas yma mab y dyn wedi dod i'n byd ni. A dwi eisiau pwysleisio hynny, achos dyna lle mae'n cysur ansicrwydd ni'n dod yn y pen draw. Dyna sut y gallwn ni, yn yngwendid, yn ynheiogrwydd, yn ryswch yn bywydau ni, allu profi yr heddwch a'r sicrwydd yna, mae Crist wedi mynd i'r groes. Drosom ni. Mae di talu y pris yn gyflawn ar groes Calfaria er yn mwyn ni. Ac yn Gethsemane, da ni'n gweld gymaint o ing nath yni achosi ddefo. Bod o'n chwsu dagra o waed. Oedd y peth yn erchill. Achos fodd yr un perffaith. Fodd yr un glân, fo oedd yr etholedig, y mab, yr oedd Dyw y Tad wedi deud yn hwn yr ydw i'n ymhyfrydu. A mae o yn cymryd yn budreddi a'n pechod ni arno fo'i hun. O'i wirfodd. Pam? Achos ei gariad rhyfeddol tuag ato ni. Achos mae o'n gwybod dyma'r unig ffordd. Dyma'r unig ffordd i Pedr, Iago ac Ioan. Dyma'r unig ffordd i ni sydd yn credu gael y cymod yna hefo'r Duw sydd yn creu ni, y Duw sanctaidd a chyfion. A mae o'n pwysleisio hynny'n dydy. Trwy yr Efengyla, dych chi'n gweld oedd yr disgyblion, fel ac yr ydyn ni gyd, yn camddallt, yn drysu, yn deud ac yn gwneud pethau gwirion. Ond mae yna ryw gysondeb yn yr arglwydd Iesu'n does. Mae'n gorfod mynd i Jerusalem. Mae'n un esiampl. Ioan 10, 18. yn sôn am ei fywyd ei hun, mae o'n deud, nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf ei einioes ei fywyd, ond yma fi ohono fy hun sy'n ei roi. Dwi eisiau pwysleisio yn y geiriau yma, da ni'n gweld, di'r arglwydd Iesu ddim yn un sy'n troi'n ôl. Diolch yn newid i feddwl. Diolch yn gwneud hanner job. Da ni yn, dydyn. Wan, mae'n, be di'r dyddiad ydyw? Trydydd o fawrth? Faint ohonoch chi nath wneud addunedau blwyddyn newydd? Faint ohonoch chi sydd wedi cyflawni'r addunedau hynny? Just 3 mis, da ni wedi mynd. Mae yna bethau nes i ddeitha fi'n hyn i o'n ar y cynta, ynglyn â faint o'r Beibl o'n i'n mynd allan bob dydd. Dwi'n mynd i cyflawni fo. Mae ono ni, dydy. Da ni'n bobl anwadal. Mae'r gorau hwnna ni yn mynd i fod yn anghyson, yn deud na'i wneud o, a wedi'n anghofio. A mae hwnna yn bethau diniwad. Mae yna bethau llawer mwy difrifol, lle ddylsa ni fod yn gwneud pethau a sgynna ni mynydd. Neu mae'n amser ni'n mynd ar bethau diwerth yn hytrach na gofalu, rhoi amser i bobl. A mae hynny'n wir am bawb, heblaw am un, yr arglwydd Iesu. A da ni'n gweld yn fama bod o'n bendant bod rhaid iddo fo fynd i Jerusalem. Mae o'r rhaid iddo fo wynebu y llid cyfiawn yna, y dirmig, y sarhad, a mae o'n fodlon neud o drosom ni. A mae o'n ei neud o mewn tynerwch. Mae o'n ei neud o yn parhau i ymwneud hefo'r disgyblion oedd yn parhau i ddrysu a deud pethau gwirion a'i adael o lawr a'i fradychu fo. A'i wadu fo. Ond nid ydy hwnna'n anogaeth enfawr i chi a fi bore yma. Sut bynnag, da chi'n teimlo, ella bod chi'n teimlo'n wan ych ffydd. Ella bod chi'n teimlo bod gynnwch chi'n nerth i gario ymlaen i fod yn ffyddlon. Sbiwch ar yr un sydd wedi gwneud y cyfan drosta chi. Edrychwch ar yr un ddudodd ar y groes, gorffenwyd. Job done. Da ni ddim yn gorfod gwneud iawn am yn pechod, da ni mae o wedi gwneud unwaith am byth. Da ni ddim yn gorfod bod yn arwyr sydd yn llwyddo i wneud pob peth ac yn bod yn ddewr ym mhob sefyllfa. Mae o hyd yn oed wedi concro marwolaeth ar yn rhannu. Dyna pam mae addewid a gwahoddiad hyfryd yr efengil i bobl fel ni. Yn yn gwendid, yn yn methiant, yn yn rhwystredigaeth a'n hofn. Mae'r arglwydd Iesu yn dod i wynebu llid a barn Duw ar groes fel bod ni sy'n credu ynddo fo ddim yn gorfod wynebu y farn honno. 1 Thessaloniaid 1:10, gwys i bregath dda iawn ar honno y ddoe, yr adnod yn deud, y mab a gyfododd ef oddi wrth y meirw, sef Iesu, yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth y digofaint sydd i ddod. Mae o'n fodlon mynd i'r pen eitha drosom ni. Felly, da ni'n gweld hynny am Iesu Grist, ond yn ail, sylwch ar y disgyblion. A hwn nesaf, ella, sydd yn gwneud i ni grafu'n pen ynddo. Mae Iesu yn troi wyneb i fynd i Jerusalem. Mae'n anfon disgyblion o'i flaen i baratoi yn Samaria. A dyn nhw ddim yn cael ymateb da iawn. Gwrthododd y bobl ei dderbyn am ei fod ar ei ffordd i Jerusalem neu yn y gwreiddiol am fod ei wyneb eto wedi cyfeirio at Jerusalem. Be mae'r disgyblion yn feddwl sydd yn digwydd? Maen nhw wedi bod hefo Iesu, maen nhw wedi gweld ei awdurdod o, fel clywson ni'n cyfarfod gweddi nos Ferchar, maen nhw wedi, rheini nhw wedi bod hefo Iesu ar fynydd y gwedd newidiad, a'r profiad rhyfeddol yna o gael Moses ac Elias yn siarad efo fo am yr ymadawiad neu'r exodus sydd wedi ddod yn Jerusalem. Ac felly wrth gwrs, maen nhw'n mynd a maen nhw'n llawn zel a brwdfrydedd. Da ni'n mynd yn enw Iesu Grist i Samaria. Mae o'n dod, mae eisiau chi fod yn barod amdano fo, a mae pobl Samaria yn dweud, ffwrwch chi, mae ddim eisiau chi. Chi'n mynd i Jerusalem, da chi'n anor pobl yna? No we, ffwrwch chi. Dim diddordeb. A mae Iago ac Ioan. Dwi'n mwyn gwybod, mae'n anodd i ni roi gormod o be da ni feddwl sy'n digwydd i mewn i'r gair. Dydw i'n mynd dweud yn union sut oedd nhw yn teimlo, oedden nhw'n flin, oedden nhw'n siomedig. Ond da ni yn gallu gweld be oedden nhw'n feddwl oedd Iesu yn dymuno iddyn nhw'n wneud nesaf. Arglwydd a fyny di i ni alw tân i lawr o'r nef a'i dinistrio. Maen nhw'n disgwyl i bawb blygu glin i'r arglwydd Iesu. Maen nhw'n mynd i Samaria, ac wrth gwrs o'na elyniaeth rhwng y Samariaid a'r Iddewon yn dweud, fel da ni'n gwybod o hanes y Samariaid Trigarog. Ac felly mae Samariaid yma'n gwrthod Iesu Grist a'i disgyblion. A mewn ffordd mae'r disgyblion yn gywir mewn un agwedd, achos maen nhw'n dall o wrthod Iesu Grist, barn Dyw sydd yn mynd i ddod arnyn nhw fel mae'r Beibl yn cadarnhau. Da ni'n gwybod wrth i yr Efengyl ledeini a'r apostolion fynd a pregethu, maen nhw'n pregethu pwy ydy Iesu Grist, a maen nhw'n pregethu mae angen i chi edifarhau a troi at Iesu neu mi fydd barn yn y chwynebu chi. Acta 17, dim ond yn un esiampl enwog, lle mae Paul yn Athen yn siarad hefo'r bobl yma, hefo pob math o grefyddau gwahanol, ac tua diwedd y bregaeth mae o yn deud, rwan ta, dwi eisiau chi wybod am y Duw byw. Dim yr amrywiol ddiwiau mae da chi meddwl amdanyn nhw, y Duw byw y creawdwr, mae o wedi penodi amser i farnu. Acta 17, 30 a 31. Edrychodd Duw heibio yn wir i amserau anwybodaeth, ond yn awr y mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edifarhau. O blygyd gosododd ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, trwy ŵr a benododd ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy atgyfodi ef o ddiwrth y meirw. Felly mewn ffordd, mae Iago ac Ioan ar y trywydd cywir, mae gwrthod Iesu Grist yn golygu cyfiawnder, barn Duw, cos benifer nad ydy mae'r Beibl yn cadarnhau hynny, ond dydy yw application nhw o'r gwirionedd yna ddim cweith yn iawn. Dydy teiming nhw ddim yn iawn. Ond dwi'n siŵr bod pawb yna ni wedi clywed y cymal, there's a time and a place, ynddo. Chyba? Mae yna bethau sydd yn iawn i gwneud mewn rhai cyd-destunau, ond ddim mewn cyd-destunau eraill. A gweithio efo plant, mae o'n yn gallu bod yn waith calad i egluro hynny wrthyn nhw. Er enghraifft, drost y misoedd dwytha, dwi'n cofio cael un achlysur. Llio a Lleicyn, hoffi tynnu lluniau. Iawn, ddim byd o'i leir hynny. Oedyn, yn gorfod dweud pethau fel, pan mae dad ar Zoom, na. Pan mae yna unrhyw un ohono ni yn y toilet neu yn ystafell molchi, na, ddim o gwbl. Di o ddim yn briodol, mae yna iawn i chi dynnu lluniau o'ch gilydd yn chwarae. There's a time and a place. Mae'r disgyblion yn gweld gogoniant, yn cochwyn gweld gogoniant Iesu Grist, maen nhw yn llawn zel drosto fo, ac felly pan mae o'n cael ei wrthod, maen nhw'n meddwl, wel mae barn yn mynd i ddod, ond mae Iesu'n dweud o dim rŵan. Achos nid chi sydd i benderfynu pryd mae barn yn dod. A mae hynny'n wir i chi a fina hefyd yn dydy. Da ni'n rhannu'r Efengyl, da ni yn rhybuddio pobl bod barn Duw i ddod, ond da ni'n mynd gwybod pryd. A nid ni sydd wedi benderfynu ar pwy y mae'r farn honno'n dod, achos yr arglwydd ydy'r barnwr cyfion. Mae'r arglwydd Iesu yn cerddu Iago ac Ioan. Adnod 55, troi sef a'i cerddu'n deud na. Dim dyna'r ymateb priodol rŵan, yndyn maen nhw wedi ngwrthod i. Ond dwch ni fod yn am yn Edgar. Pam? Achos felly mae Duw hefo ni'n de. Felly mae Duw wedi bod efo pob un pechadur o addag efa ymlaen. Mae wedi rhoi cyfle iddyn nhw wedi farhau. Mae wedi rhoi bywyd i ni pan da ni'n mynd heiddi bywyd, achos da ni'n bechaduriaid. Da ni wedi gwrthryfela o'r creawdwr yr un sydd wedi rhoi y cyfan i ni. Ond pan mae Duw yn oedi, mae o'n oedi achos bod o'n amyneddgar, achos bod o isio i bobl ddod i adifeirwch, isio i bobl droi cefn ar i hunanoldeb a'i pechod i dderbyn bywyd trwy ffydd ac adifeirwch yn Iesu Grist. A sylwch, diwedd yr adran, troi sef a'i cerddu, Iago Ioan, dim rŵan, mae'r farn i ddod. Ac eithant i bertref arall. So mae Iesu'n parhau ar ei daith, yn dydy, i daith o i Jerusalem, a mae hwnna yn wers bwysig i chi a fi yna. os ydyn ni'n rhannu'r efengil efo pobl, a maen nhw'n gwrthod, neu'n dweud dwi'n isio clywed, da ni'n mynd dweud, wel, dyna bo, ti wedi cael dy gyfle, stwffio chdi. Dwi'n mynd i siarad efo chdi eto. Da ni'n dyfel barhau yn ein gweinidogaeth. Da ni'n sicr yn cario mlaen i weddio amdanyn nhw, ond da ni'n disgwyl am gyfle allai wneud eto. Ella fydd o ddim wrthnos nesaf, ella fydd o flwyddyn nesaf, ella fydd o mewn degawd, ond da ni'n dal i fod yn ifydd gan ddilyn Iesu Grist. Dal yn deud, mae yna waredwr. Mae yna un sydd wedi wynebu barn yn eich lle chi am eich pechod chi. Trowch ato fo. Tra da chi'n fyw, mae'r cyfle i chi ymatab i'r efengil. Yr esiampl wrth gwrs ydy'r lleidr ar y groes, ar yr eiliad ola droth at yr arglwydd Iesu, a gafodd derbyn yr addewid hyfryd heddiw byddu gyda mi ymharadwys. Ac yn y pen draw, wrth gwrs, er bod y Samariaid yma wedi gwrthod Iesu Grist yn Luc penod 9, sasa chi'n neidio i Actau penod 8, be ydych chi'n weld? Disgyblion Crist yn mynd i Samaria. Y nerth yr Ysbryd Glân yn cyhoeddi am y gwaredwr sydd erbyn Actau 8 wedi talu'r pris ar y groes, wedi atgyfodi, wedi anfon i Ysbryd Glân. A beth sy'n digwydd yn Actau 8? Yn Samaria, yr un ardal lle roedd y bobl yna wedi gwrthod Iesu pan oedd ar ei ffordd i Jerusalem. Actau 8, adnodau 5 a 6. Aeth Philip i lawr i'r ddinas yn Samaria a dechreuodd gyhoeddi'r Mesia iddynt. Yr oedd y tyrfaoedd yn dal yn unfryd ar eiriau Philip wrth glywed a gweld yr arwyrion, yr arwyddion yr oedd yn ei wneud. A mi ddodd pobl i ffydd, mi oedd yna bobl hyd yn oed yn Samaria wedi derbyn Crist yn waredwr a derbyn yr Ysbryd Glân. Surprise mawr y Testament Newydd ydy bod y Mesia wedi dod yn un ohono ni ac wedi byw bywyd o wasanaeth ac aberth y tro cyntaf. Ac mi fydd o yn dod yn ôl eilwaith mewn gogoniant i farnu ac i deyrnasu. A be mae hynny'n olygu i chi a finna sydd wedi credu'n Iesu Grist a sy'n ddisgyblion, ydy bod ni, fel disgyblion hefyd, i fyw bywyd o wasanaeth ac aberth yn marw i'r hynny'n yn codi'r groes wrth ddilyn Crist. Mi fydd o'n fywyd anodd ar unwedd yn gostus, ond mae gennym ni'r sicrwydd o fuddugoliaeth a chyfiawnder Crist drosto ni, o dderbyniad gan y tad am byth, ac y byddwn ni yn ôl y gair yn cael teyrnasu fel cyd-etifeddion hefo Crist mewn gogoniant. Felly, wrth i ni ddiweddu, be ydych golwg chi o Iesu Grist bore yma? Pan ydych chi'n edrach ac yn meddwl am yr arglwydd Iesu, ydych chi'n gweld y penderfyniad yna, y cariad penderfynol yna, a'i fod o isio dod ata chi, i mewn i'ch bywyd chi? Ella bod yna bethau sy'n gwneud i chi ddal yn ôl. Ella bod chi wedi bod yn gwrando ar gannoedd miloedd o bregethau. Ydych chi'n meddwl, ie, dwi'n gwybod, dwi wedi clywed hynny o blaen. Ond bod yna rhywbeth yn eich calon chi, ydych chi'n meddwl, ond mae hwnna'n rhy fawr. Sa'n byd rhy fawr nad ydy marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist yn gallu i ddatrys o. Dewch at Grist, fel ag yr ydych chi. Edrychwch ar ei gariad di-derfyn penderfynol costus o drostach chi. Mae di gwneud y gwaith. Mae di rhoi dy gwahoddiad i chi yn yr efengil. Ildiwch. Rhowch eich hunain i Grist. Ac os ydych chi wedi gwneud hynny, a ydych chi'n stryglo i fod yn ddisgybl, a ydych chi yn stryglo a meddwl dwi wedi gwneud camgymeriadau, mae'n pwys i ddim. Iago ac Ioan, di gweld gwynaf Iesu'n disgleirio mewn gogoniad. A cyn diwedd penod 9, maen nhw'n gwneud faux pas unfawr. Os gynnwch chi feia, os gynnwch chi bethau da chi wedi ddeud wrth bobl, bethau da chi wedi wneud, mae gynnwch chi gwylydd ohono fo, join the club. Da ni gyd yn syrthiedig. Ond nid achos bod ni wedi byw bywyd perffaith, yr ydyn ni'n Grisnogion. Nid achos bod ni wedi llwyddo yr ydyn ni yn gallu dod at Grist, ond achos bod o wedi. a bod o yn ei ras am i ni dderbyn o'i wobr o. I'n cysuro ni, a trwy ysbryd mae o am i ni dyfu i fod yn debycach iddo fo yn yn gwasanaeth, yn yn ei ddiddordod, yn y llwybr yna lle da ni'n dilyn Crist tan y byddwn ni'n cael yn galw adref.